do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death.
And therefore, as a free man, I take pride in the word.
My Lord, I am itself acute. I hold.
I live out the true meaning of this freedom.
The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened.
And the communist world.
This nation will rise up.
Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a
Pavel Šplíchal.
Déle než půl roku izraelská armáda pokračuje se svou odvetnou operací v pásmu Gazy, která je reakcí na krvavý vpad Hamásu do oblasti jižního Izraele. Společně s tím v Česku také pomalu postupuje debata o tom, jak naše média informují o dění v Gaze. Právě na to se zaměříme v dnešním Kolapsu.
A nevím jak vy, ale já vždycky, když si poslouchám Kolaps, ne kvůli sobě, ale kvůli našim báječným hostům a hostkám, tak přeskakuju právě toto svoje crowdfundingové okénko. Ale věřím, že vy jste lepší než já. A my s Honzou jsme hrozně rádi, kolik lidí tento podcast poslouchá a máme taky radost, že vás to čím dál více motivuje k finanční podpoře našeho média. A pokud se jste tak ještě neučinili a nyní se cítíte dostatečně motivovaní naším dílem, tak jděte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde zjistíte, jak je možné naše fungování podpořit. Nedivím se sám sobě, že se přeskakuju. Alarm funguje jen díky vaší finanční podpoře a bez vás bychom nebyli nic, takže díky všem, kteří nás podporujete. Je to skvělý, že Honzo?
Pavle, já bych tě nepřeskočil dneska, bylo to krásný a děkujeme všem našim podporovatelům za
podporu.
Za podporu. Bez vás bychom nebyli nic. Díky moc.
Díky.
Aktuálně českou společností hýbe příběh analýzy zpravodajství České televize o tom, jestli vyváženě reportuje o dění v Gaze a Palestině. Ředitel České televize Jan Souček údajně odmítl diskutovat o analýze mediálních teoretiků z brněnské Masarykovy univerzity a označil ji za podjatou. Nechal si tedy vypracovat novou studii od týmu z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která už pro ČT vyznívala mnohem lépe. Co původní analýza na zpravodajství ČT kritizovala, k jakým závěrům dospěla a jak se její autoři dívají na postup vedení ČT, o tom si budeme v dnešním Kolapsu povídat s mediálním expertem Janem Motalem, který kolektiv autorů v tohoto výzkumu vedl. Hezký den, Honzo, vítej u nás v Kolapsu.
Hezký den.
Proč se podle tebe ta analýza tebou vedeného týmu vlastně stala předmětem veřejné debaty? Co se vlastně stalo?
Ještě než na to odpovím, tak možná bych zařadil jako to, co se teď tady mezi námi odehrává, ten náš rozhovor do toho kontextu, jako kde jsme teď. Já vlastně, když jsem šel teď k vám tady do studia, tak se ozvala Česká televize s tím, že se chtějí setkat na takovém jako smírčím setkání, kde si to jako vyjasníme a kde bychom, doufám, to mohli uzavřít. My jsme na tom rozhovoru byli domluveni dlouhou dobu, takže jsem sem přišel, ale teď si vlastně dávám takových jako 2-3 týdny do toho setkání, řekněme, na takový jako mediální klid, mediální ticho, mimo jiné i proto, že oceňuji, že vlastně po celém tom čtvrt roce cirka ta Česká televize udělala nějaký vstřícný krok.
Tak my jsme rádi, že si i přesto za námi dorazil a že se o tom můžeme bavit.
My jsme začali totiž ten rozhovor domlouvat ještě předtím, než ta analýza byla zveřejněna, ale to téma bylo jasný, bylo to pokrývání českým izraelsko-palestinského konfliktu s českýma médiama, jenom aby to
přesně
tak vysvětlil.
Přesně tak. A teď ta otázka.
Co se stalo?
Co se stalo? No, upřímně řečeno, na jednu stranu nevím úplně, co se stalo, protože vlastně ten komunikační proces byl po dlouhou dobu zaseklý, teprve poslední, řekněme, týden, něco víc než týden, od té poslední rady ČT se vlastně jakoby něco děje, Česká televize s námi víc komunikuje a vlastně nějakým způsobem to teď řešíme, ale vlastně do té doby my jsme, kdyby mi nezavolal tehdy novinář deníku N, který zveřejnil ten článek Tomáš Linhart, že se to na radě probíralo a že jsme tam byli obviněni z podjatosti, tak já se to třeba vůbec nedozvím. To znamená, my jsme byli v listopadu osloveni Českou televizí, abychom udělali analýzu vysílání. Bylo nám zadán vlastně jakoby dataset, který obsahoval události a události komentáře z října toho loňského roku. A to zadání znělo, že chtí kvalitativní analýzu, která se na jedné straně bude věnovat variabilitě aktérů a na druhé straně najde nějaké problémové jevy, třeba v tom, jak jsou komponovány ty pořady v jazyce a tak dále. Takže to my jsme udělali. Já teda ještě vytknu před závorku, že to jedno z těch pojmů, který tak jako rezonuje v tom prostoru, je slovo dehumanizace. Já se dehumanizací odborně zabývám vlastně už skoro 10 let. První odborná studie z roku 2015 věnovala se reprezentaci uprchlíků v českých médiích. Takže je to něco, co si myslím, že jako je se mnou spojené, takže bych i očekával, že když si u mě někdo zadává analýzu, tak to historii třeba jako zná. No my jsme tu analýzu odevzdali na konci roku, polovina mýho týmu onemocněla, takže nakonec jsme měli asi, já nevím, týden, teď si to přesně nepamatuji, zpoždění. Nicméně dostali jsme vlastně odpověď od České televize, že za tu analýzu děkují, že ji nicméně budou teď jako vnímat jako interní zprávu nebo jako interní analýzu, což jsme nerozporovali na druhou stranu, a to jsem teda do České televize i psal tento týden. Kdybychom to věděli dopředu, že to bude jenom interní, tak bychom se asi domluvali trošku jinak. No a potom vlastně dlouhou dobu nic. Pak na konci nebo v druhé polovině března nám vlastně došly nějaké poznámky k té naší analýze. Ty poznámky byly spíš takového, řekl bych, drobnějšího charakteru. Bylo tam nějaké rozdělení tabulek, doplnění a pak jsme tam vedli trošku diskuzi právě paradoxně o té kvalitativní části. Česká televize chtěla, tam zdůrazníme, že to není reprezentativní. Se říká, že to není problém tam napsat, ale hod kvalitativní výzkumy fungují jinak než kvantitativní. Takže to jsme si nějak řešili. A pak zase bylo ticho, až vlastně doteď.
Mě by zajímalo, od z čeho vzniknul ten podnět právě od ČT, jakože mají potřebu analyzovat říjnové vysílání a události komentáří, události obecně.
A možná v kterých podobných případech Česká televize sahá tady k tomuhle prostředku, že si nechává vypracovávat externí analýzy.
Jestli to něco typického, nebo
kdy vlastně?
To byste se samozřejmě museli zeptat jich, ale tak, jak to zadání probíhalo a tak, jak jsem byl i v kontaktu vlastně s vedoucí toho výzkumného týmu, tak to bylo rutinní zadání. Česká televize si pravidelně zadává tyto analýzy. Jsou to vlastně analýzy naplňování těch parametrů veřejné služby, takže jako z tohoto hlediska jsem ani to zadání nevnímal jako něco jako nestandardního.
Nebylo to nic výjimečného prostě.
A všichni, kdo kdy studovali sociální vědy, tak často nemají rádi ty metodologické předměty, kurzy, přednášky a tak. Ale tentokrát to zajímavý určitě pro všechny je. Takže jestli bys, Honzo, mohl popsat tu metodologii takového to výzkumu.
No, je pravda, že trošku v tomto momentě si říkám, že jsme to podcenili možná trošku z naší strany, protože jsme očekávali možná, že v rámci toho, jak se to bude řešit i v té České televizi, že tam bude trošku větší orientovanost v tom, o co nám vlastně jakoby jde. Jo. Protože je pravda, že nejenom Česká televize, ale obecně v tom českém prostoru se právě nejvíc jako spoléhá na ty takzvané kvantitativní analýzy, což když velmi zjednoduším, jde o to, že si dopředu stanovíte nějaké indikátory, to, co sledujete, třeba sledují negativní nebo pozitivní výpovědi, sledují, jestli tam byli lidi z opozice nebo z vládních stran a tak dále. Spočítáte, jo, kolikrát se to tam objeví a pak z toho uděláte nějaký druh statistiky, přičemž to, co se nejběžněji objevuje třeba i v médiích nebo v těch analýzách, jsou takové vlastně, řekl bych, jako jednoduché statistické metody deskriptivního charakteru, kolikrát, kdo, kde a kdo víc a tak. To my jsme tam v té analýze měli taky, měli jsme to jako na začátku. Druhá věc je teda takzvaná kvalitativní část. Kvalitativní metody obecně, a teď nechci dělat metodologický exkurs, přesně jsi to zmínil.
Jak jsme to říkali, že to bude úvod do mediálních studií dneska. No,
kvalitativní metody jsou velmi rozmanité, mohou přijímat i některé z těch kvantitativních prvků samozřejmě, ale to základní hledisko jejich je, že oni jdou vlastně do hloubky. Oni se vlastně jakoby snaží najít nějaké vztahy v těch jevech, vlastně rozklíčovat je, dívají se na jejich strukturu. Je to vlastně, jak říkáme v společenských vědách, je to vlastně paradigma, které nahlíží na tu skutečnost, takže především hledá, objevuje, než že by jako dopředu vědělo, jako co chce najít. Jo? My jsme navíc v té naší analýze, já to nepovažuji za chybu, ale řekněme, že jsme si to stížili, tu situaci. My jsme vycházeli v té naší jazykové obrazové kompoziční analýzy vlastně z tradice kritické diskurzivní analýzy, což posluchači a posluchačky, kteří mají za sebou sociologii a tak dále, tak ví, že to je metoda, která už je nějaký desetiletí stará, používá se, já sám jsem ji používal v některých svých odborných publikacích, ale je pravda, že to musím přiznat, že z hlediska těch mediálních analýz u nás se vůbec nepoužívá v tom veřejném prostoru. Takže chápu, že někdo mohl být. Na druhou stranu, když to srovnáte třeba s jinými analýzami, které ta Česká televize se zadávala jazykovými obrazy a podobně, tak si nemyslím, že by ta naše argumentace byla až tak jako odlišná.
A ty bys nám mohl shrnout tady ty hlavní třeba výsledky, ty vaše analýzy? Na co jste přišli?
Já to shrnout můžu, konec konců, ono to zaznělo i na té radě České televize, kde to bylo publikováno, to znamená, my jsme samozřejmě, my držíme v tomhle tu, řekněme, domluvu, nebo bereme to tak, že skutečně zadavatelem byla Česká televize, takže analýzu já jsem z ruky nedal nikomu. Na druhou stranu sama Česká televize zveřejnila ty výsledky, takže nemám problém vlastně o těch, to bylo takzvaný executive summary. Pro ty, kteří se s tím nesetkali, každá taková analýza má vlastně nějaký výtah, nějaký trest, hlavně pro ty policy makers, což, a nebo třeba pro tu radu České televize, aby jako věděli, co jsou ty hlavní zjištění. My jsme tam konstatovali několik věcí, ale to, o co v tuhle chvíli asi se hlavně jako opírá ta veřejná debata, je, že jsme konstatovali, že některé z těch mechanismů toho zpravodajství, které jsme analyzovali hlavně v jazyce a hlavně v obraze, a v tom, že vlastně jsme tam identifikovali, že pokud byli zobrazováni civilisté z Palestiny, tak byli prezentováni jako řekněme v izolovaných větách a v izolovaných vyjádřeních, zatímco lidé z Izraele byli prezentováni jako v lidských příbězích nějakou jakoby uceleně, tak tohle jsme konstatovali, že považujeme za dehumanizující, nebo respektive, abych byl přesnější, že tyto prvky mohou přispět k dehumanizaci, a to hlavní zjištění, proč je to podle mě nebo podle nás, a zatím si stále stojíme v rozporu vlastně s tím etosem veřejné služby, protože Česká televize má už z toho kodexu vlastně přispívat k nějaké veřejné debatě.
Partnerem podcastu je promotérský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Ponořte se do nekonečných saxofonových smyček Bendika Giskeho. Zaposlouchejte se do tónu klavíru Shirisha Haby nebo imitace ptačího zpěvu v podání Beatles. Vystoupejte do posledního patra hotelu Olympic na koncert skladatelky Maisy Jalad. Vstupenky na www.hardnoise.cz.
A já bych se možná zastavil jenom u toho termínu dehumanizace, že ty jsi říkal, že to s tebou je spojený. Mně se vlastně taky vybavil v souvislosti s tou analýzou ten váš starý výzkum z roku 2015, právě taky o vysílání České televize o uprchlících. Teda taky České televize, tentokrát jiný téma, ale jestli bys nám mohl teda vysvětlit, jak v médiích se vyrábí dehumanizace, nebo jak média mohou dehumanizovat, pokud jsou necitliví v něčem.
Ještě než předtím, tady bych jenom upřesnil, my jsme se tomu u nás na katedře věnovalo víc lidí, já jsem konkrétně dělal tištěné noviny, to znamená, já jsem tu Českou televizi tehdy nedělal, ale zpátky k tvé otázce, co to je dehumanizace? Zaprvé, chci říct, že rozumím tomu, že pro někoho, kdo třeba nemá za sebou to sociologické nebo sociálně psychologické školení, může pojem dehumanizace znít strašně drsně. Ale je to prostě pojem ze sociální psychologie, respektive ze sociologie, který, když to zjednoduším, popisuje takový způsob reprezentace nebo takový způsob zastupování nějaké skupiny lidí, který ji zbavuje některé z typicky lidských vlastností, nebo je prezentuje jako někoho, kdo si nezaslouží lidské chování. Jo, takže ta nejdrsnější varianta, kterou vůbec teď nechci jako srovnávat s tím, co bylo v České televizi, to ne, tak tam je veliká škála různých variant dehumanizace, a ta nejdrsnější varianta, která je ve všech učebnicích, je samozřejmě přirovnávání těch lidí ke zvířatům a podobně. Jo, to je něco, co třeba známe právě z té antisemitské propagandy. Mm.
No ale jeden z těch výstupů, nebo když se reflektovala ta vaše studie v médiích, speciálně teda v deníku N, v tom zmiňovaném článku, tak se tam tvrdí, že jste hodnotili zpravodajství České televize z října 2023 jako příliš proizraelské. Takovými slovy bys to přímo řekl, nebo to bylo formulované nějak?
No, toho bych se jakoby bránil použít. Neuvědomuju si, jestli jsme to v té analýze použili, ale myslím si, že jako ne, protože já osobně bych si za tvrzením, a pokud to tam je, tak jsem ochoten to odvolat, v tom smyslu, že abych mohl říct, že něco příliš, tak bych to musel spočítat. To znamená, tohle je přesně ta logika toho kvantitativního výzkumu. My jsme na to šli právě tou logikou analýze diskurzu, to znamená, my jsme se snažili ukázat, jak se v jazyce a v kompozicích jakoby těch zpravodajských, ale tam nešlo jenom o zpravodajství. Jo? Vlastně ty události, to byla jedna část, ale pak byly události komentáře, ta publicistika. Jak se v nich vlastně jakoby projevují nějaké jakoby vztahy, nebo jakým způsobem jsou vlastně ty lidé, kteří jsou součástí toho, co se děje na Blízkém východě, zobrazování ve vztahu k nějakým, řekněme třeba i mocenským vztahům. Jo? To znamená, my jsme neřešili, kdo je třeba pachatel a oběť ve smyslu toho, jestli si to zaslouží Izrael, nebo si to zaslouží Palestina. My jsme neřešili tuhle politickou rovinu, proto ani nemůžu říct, že to bylo pro izraelské v tom slova smyslu, že vlastně tuhle optiku jsme opustili v té analýze, to jsme neřešili. My jsme řešili tu otázku té lidské důstojnosti. A v tomhle, z tohohle hlediska jsme prostě se hlavně zaměřovali skutečně na to, že a domnívám se, že to tam máme jakoby doložené dostatečně, že prostě diváci, kteří sledovali zpravodajství nebo třeba i tu publicistiku, tak vlastně měli více materiálu pro to, aby emocionálně prožívali utrpení těch židovských obětí toho konfliktu než těch palestinských. To je to naše zjištění. A ještě bych to teda jakoby dodal, vysvětlil tu veřejnou diskuzi. My jsme tam asi zase trošku nešťastný, že používáme ty akademické pojmy, použili pojem binární opozice, který jsme se ale snažili jako vysvětlit. A vysvětlujeme, že právě to rámování, nebo rámování, to používání vlastně jakoby toho, že je to pro izraelské nebo pro palestinské, že tady Izrael a Palestina, Izraelce a Palestinci, kteří jdou proti sobě, že to je něco, co vlastně potom může klást překážky té veřejné debatě, protože to vlastně jakoby tu otázku ty lidské důstojnosti překládá do vlastně geopolitického problému.
No a mohl bys to uvést třeba na nějakých příkladech? Jestli je možný mluvit o příkladech třeba, co se objevilo v tom vysílání?
No, kdy vlastně je porušena ta lidská důstojnost?
Kdy k takovému jednání došlo nebo jo, tak to reprezentaci?
To je právě, já teď jako z hlavy úplně neřeknu třeba čas a podobně, jo, ale to jsou přesně ty příklady, které se nejvíc objevovaly v tom zpravodajství. Kde vlastně docházelo k tomu, že já zůstanu těch lidských příběhů, tam je to hezky vidět, že člověk, který byl obětí vlastně toho útoku Hamásu, dostal vlastně, nebo ta reportáž, ta storka byla udělaná tak, že já nevím, třeba ukázal nějakou fotografii nebo ukazoval, co má na mobilu, byl to u něho doma a vlastně vyprávěl o tom, co se mu stalo. Což je v pořádku. Jo, je v pořádku, že to tam bylo a to jsme jako nekritizovali. Ale když vlastně v tom stejném vydání události potom máte z té Gazy vlastně jenom velice krátký, několikativteřinový moment, kdy někdo je na ulici jako civilista a křičí, nám spadl na hlavu barák, to je strašné, co se tady děje, tak samozřejmě můžeme říct, že je to vyvážené, měli jsme tam obě dvě strany, ale u toho druhého člověka máme mnohem méně vlastně prostoru se s ním identifikovat. A on má mnohem méně prostoru a to je to důležité, to prezentovat za sebe.
A nedá se to obhájit tím, že třeba tým České televize nemá dostatečný přístup k lidem prostě v Gaze, že není čas, nejsou prostředky na to, aby takovouhle jakoby hlubší reportáž byl schopný přímo na místě udělat.
Fyzicky tam skutečně nejdeš, jo?
Dá, jo, dá. A tohle jako beru. Nicméně tohle nebyla úplně jakoby podstata té naší analýzy. My jsme se neměli vyjadřovat k tomu, jak funguje redakce. My jsme se měli vyjadřovat, aspoň já tak tu analýzu chápu, k tomu, co bylo v událostech komentářích. K tomu bych ale dodal ještě dvě věci, které se teda netýkají, teď mluvím obecně vlastně o tom českém mediálním prostoru. Z tohoto hlediska ta Česká televize a potenciálně možná ještě Český rozhlas mají nejvíc prostředků, jak můžou vlastně ten materiál získat nebo tam být. Takže chápu,
když svoje zpravodaje na místě.
Ano, jo, chápu, kdyby takovouhle výtku třeba řekl někdo, já nevím, nebudu teď jmenovat, ale z nějakého jiného média. No a druhý problém je, že bych zároveň očekával, že pokud teda čeští novináři a novinářky ví o tomto problému, který třeba i Vojta Boháč, že sám veřejně říká, že když tam je prostě, nebo když tam byl, takže samozřejmě ta izraelská armáda klade nějaké překážky těm novinářům, jakkoliv se k ním chovají třeba dobře, jo. Mluvilo o tom v Českém rozhlase. tak bych očekával, že ti novináři se proti tomu budou bránit. A vlastně v únoru byla velká mezinárodní akce. Tuším, že to bylo 55 novinářů a novinářek z celého světa, včetně jako BBC a takovýhle jako fakt velkých men, napsali otevřený dopis výzvu Izraeli a Egyptu, státům Izrael a Egypt, která nebyla ani pro izraelská, ani pro palestinská a byla čistě postavena na tom pusty nás do Gazy. Zajistěte nám prostě bezpečný přístup do Gazy, protože my tam chceme tamto informovat. A dodám, že na to navázala ještě mezinárodní výzva do konce managementu velkých jako redakcí, zase BBC, CNN, Reuters, Associated Press, jo, která se k tomu přidala. Já jsem to třeba zaznamenal v jedné zprávě z Četky, tam, ale to byla vlastně, myslím si, dokonce zpráva o tom jenom, že to jako tam umírá hodně novinářů, ale nevím o tom, že by čeští novináři a novinářky se postavili za tuhle výzvu.
Mm-hmm.
Jo.
Pojďme možná ještě k těm tvrzení Jana Součka, protože on, už jsme to tady zmiňovali, že označuje tu vaši analýzu za podjatou. Jak ty si to vykládáš, nebo... Co to vlastně znamená, jako podjata?
To je velmi dobrá otázka.
Jestli vám to nějak jako verbalizovali, konkretizovali?
My jsme měli nějakou komunikaci teď s Českou televizí, kterou budu brát, že je naše v tuhle chvíli jako nějaká, nechci říct soukromá, ale řekněme, že teď skutečně jako probíhá naše nějaké vyjednávání, takže to nechci jako vytahovat ven, ale když to řeknu obecně v rámci i toho, co jsme řekli do toho deníku N, tak já to je podjatosti vlastně nerozumím. Jo, jako mě to vlastně jakoby velmi překvapilo. Je tady několik jako rovin, na kterých mě to překvapilo. Ta první je, že já, když budu mluvit za sebe, z nějakého ješitnosti, ale jako přece jenom každý člověk se věnuje nějakému oboru a má nějakou historii, tak já si myslím, že jsem poměrně asi docela jako známý tím, že se věnuju i se svým týmem, který ještě navíc má teda v názvu Centrum pro mediální etiku a dialog, že se věnujeme právě otázkám lidské důstojnosti, prosazujeme demokratickou žurnalistiku, prosazujeme společensky zodpovědnou žurnalistiku, která právě se snaží být jako velmi jako citlivá k obětem a podobně, a je to náš dlouhodobý zájem. Jo. Takže z tohohle hlediska jako použít na nás jakoby nějakou podjatost a vyčítat nám třeba to, že jsem se vyjadřoval i dříve v tento rok v nějakých mediálních výstupech s tím, že v českým mediálním prostoru chybí ty lidské příběhy těch civilistů z Palestiny a vnímat to jako podjatost, tak tomu vůbec nerozumím. Jo, že to je moje expertní stanovisko, které vyplývá z nějakého mého dlouhodobého zájmu tuto tématiku, z analýz, z diskuzí, s odborníky, odbornicemi, a není to podpora některé ze stran.
Že to je prostě to, co ve své praxi děláš dlouhodobě.
Ano. Jo, a tak to je jedna věc. A druhá věc je, že potom teda padla, nebo my jsme se hlavně ozvali kvůli tomu, že tam zazněla věta, že jsme se měli účastnit nějaké demonstrace nebo organizace nějaké demonstrace. Ani jedno není pravda. Nikdo z našeho týmu nebyl, a ještě tam teda byla douška, že v době, kdy jsme zpracovávali tu analýzu. Znovu upozorňuji, to jsme odevzdali 30.12. Jo? A vlastně to, o čem teď mluvíme, a ty úpravy, které potom byly, neměnily závěry. Jo? To znamená, a skutečně v té době my jsme se neúčastnili toho pohybu, který tady je. Měl jsem jediný výstup, myslím, ve Voxpotu, v podcastu Puls, a tam jsem mluvil obecně o reprezentaci v médiích. A vlastně až po odevzdání té analýzy jsem já začal trošku víc chodit do nějakých diskuzí a podobně, ale ve všech jsem vystupoval jako expert. A vlastně jediný takový možný kontroverzní příklad bylo pozvání do jedné diskuze, které jsem zprvu přijal, ale vlastně potom jsem tam nebyl v té diskuzi. To znamená, vlastně nebyl jsem účasten žádného politického, jak to říct, shromáždění. A teď nechci jako říkat, že to je jako role model, že jako lidé se nemají občansky vyjadřovat, ale chci říct, že já bych měl třeba problém podpořit pro palestinské nebo pro izraelské shromáždění, protože já ten konflikt nevnímám tady v té opozici pro Izrael, pro Palestinu.
Mm-hmm. Aha. A že to bylo tvoje vědomí rozhodnutí nezapojovat se.
Ano, přesně
během
tak.
Během vytváření té analýzy nezapojovat se do...
A třeba jsem nepodepsal ani žádnou z těch akademických výzev. Přemýšlel jsem nad tím dlouho, jo, ale jakoby právě... A není to proto, že bych chtěl jako vytvářet nějaké zdání, které neodpovídáme realitě, ale protože jsem, se troufám říct, jako velmi sebereflexivní typ člověka a říkal jsem si, opravdu můžeš teď říct, že... Jo, to nebo ono, a to nemůžu, protože, jak říkám, pro mě to není otázka postavit se na některou ze stran.
Ty jsi ještě vlastně komentoval poslední věc možná k té analýze
A ty jsi komentoval to, že Jan Souček nedodal radě tu vaši analýzu, ale naopak dodal dvě stanoviska k té analýze. Jedna je od Federace židovských obcí a druhá od Ústavu pro studium totalitních režimů. Přišlo ti to zvláštní, tak mě zajímá proč. Proč ti to přijde zvláštní?
Tak já samozřejmě nemám nic proti tomu, když někdo komentuje naši analýzu. I do České televize jsme psali teď vlastně v rámci té naší komunikace, to si myslím, že říct můžu, že jako vítáme naopak, když bude vznikat i víc analýz na stejné téma, právě proto, že víme, že různí akademici a různé výzkumy mají různé cíle, různá východiska, to je v pořádku. A já třeba, mně se strašně líbí takový ten severský model toho, že potom se ty výstupy jako veřejně, jako se o nich diskutuje, jo, a vlastně se hledá někde ten standard. No, ale ta otázka zněla na ten ÚSTR a tu federaci, takže já si rád, nebo nemám problém s tím, když se k tomu vyjádří, ale spíš mi přijde jakoby podivuhodné, když v oficiálním dokumentu pro Radu České televize se využijí dvě organizace, které sice jsou v divácké radě, to je pravda, ale na druhé straně jedna z nich je, když už teda bychom hovořili o podjatosti, tak jedna z nich je spojená vlastně jakoby s jednou ze stran toho konfliktu a druhá je minimálně v akademické obci v tuhle chvíli vnímána kontroverzně, a to je ÚSTR, který za poslední roky jako měl velké množství problémů s důvěryhodností z hlediska. Jako to. Takže tam vlastně nebylo vyjádření nikoho, kdo by měl tu kýženou neutralitu.
A expertízu taky do určité míry, ale jaký bude teďka, ty jsi mluvil o té nějaké mediaci, ale jaký bude teďka život té studie, nechci říct život po životě, ale co se bude teďka dít dál tady s tou analýzou, kterou jste vypracovali?
To nevím, to záleží na České televizi. Já můžu říct jenom vlastně můj nějaký jako osobní postoj k tomu. Ten má několik rovin. Ta první rovina je, že My jsme byli připraveni a rádi bychom byli přizváni k tomu, abychom se bavili o našich výsledcích, abychom to prostě řešili a tak dále. Ale myslím si, že v tuhle chvíli se to dostalo na úroveň toho, že jsme byli jako nařčení z podjatosti, navíc se ještě objevila další nařčení, například z antisemitismu, což teda jako absolutně odmítám, mimo jiné, protože já mám k židovské kultuře jako velmi blízko, věnuji se židovské kultuře a filozofii dlouhodobě, takže mi to přijde úplně absurdní. A tohle jsou věci, přes které to podle mě změnily z naší strany. A vlastně teď mým cílem je, to je ten proces mediace, o kterém jsi mluvil, vlastně s tou Českou televizí najít nějaký druh, řekněme, porozumění. My jsme žádali omluvu. Samozřejmě to není, já nechci, naším cílem není teď jako vytvářet nějaký celospolečenský velký konflikt. Naším cílem je jako najít nějaké řešení. Takže to, co z naší strany jako trvá, je, že bychom chtěli teda s Českou televizí najít nějaké společné řešení po stránce těch dvou nařčení, nebo toho jednoho, které bylo řečeno veřejně, a to druhé, které se objevilo na sociálních sítích.
A to bylo vlastně od koho, to druhý?
Nepřímo. Já už na Twitteru moc nejsem, ale dostal jsem vlastně jakoby, dostal jsem vyfocený příspěvek od Jakuba Santo, který to měl naznačovat na jednom citátu, a pak se to objevilo vlastně v e-mailu, který nám Česká televize poslala. No. Tak tohle jsou věci, které já prostě potřebuju, abychom si s tou Českou televizi vyřešili. Jak říkám, já vítám teď vstřícný krok, že se s námi chtějí setkat na nějakém smírčím setkání, který doufám bude mít jakoby parametr právě nějakého takového facilitovaného společného rozhovoru o tom, jak to uklidnit, ale za mě musím říct, že v tuhle chvíli už není možné se bavit o té studii, protože ta důvěra z naší strany už byla tak poškozená, že my nevidíme důvod, proč bychom měli vlastně se vracet k metodologickým otázkám a podobně, když ve veřejném prostoru už od teď budeme vždycky vnímáni asi jako podjatí. No.
No tak dejme od studie možná k tomu širšímu kontextu. Jak bys hodnotil to, jak česká média obecně informují o dění v Gaze? Má to nějaký vývoj, nebo prostě bys to dokázal typizovat prostě takhle obecně?
Vývoj tam je, určitě se to mění. Myslím si, že se to dost výrazně mění vlivem jednak domácího, jakoby nějakých aktivit z toho domácího prostoru. To znamená, objevují se lidé, kteří, řekněme, dříve třeba v tom prostoru tolik nebyli a kteří vyjadřují ještě trošku jakoby jiné třeba stanovisko než ti experti a expertky, kteří se tam objevovali v tom říjnu a listopadu. Tady bych zmínil třeba Zoru Hesovou a další, kteří se začali jakoby arabistka, politoložka. Tak to je jedna rovina. Druhá rovina je samozřejmě mezinárodní dění, to znamená nejenom, že dále pokračují demonstrace, které buď je budeme tady nazývat propalestinskými, nebo se věnují třeba i, nebo to je ten ceasefire, to znamená vlastně, řekněme, mírové hnutí, bych to nazval, takovým jakoby šedesátnickým pojmem. A to samozřejmě v tuhle chvíli se děje hlavně na amerických univerzitách. Tak to je věc, kterou nemůžou ta média ignorovat. No a pak je třetí rovina, a to je to, že se do toho mnohem více postupně vložila média, já nechci používat slovo alternativní, protože v tom českém prostoru to jako dostalo takový nádech. Ale řekněme, že ta média, která nepatří k těm velkým institucím mediálním, jako právě třeba Alarm, jako Deník Referendum, jako Voxpot a další, kteří se jako nějak systematicky vlastně začali věnovat tomu, co, nebo A2, i, která na to měla téma jednoho čísla. Jo. Takže ty změny jsou, ale když to zobecním, tak si myslím, že ten začátek, řekněme ten říjen, možná i ten listopad, v podstatě do té doby, dokud nebylo jakoby patrné, že to mezinárodní společenství už začíná jako přehodnocovat ten svůj postoj k Izraeli, ke státu Izrael a jeho způsobu řešení toho konfliktu, tak do té doby si stojím za tím, že si myslím, že ta česká média byla výrazně proizraelská. Amblok.
Ty jsi vlastně tady zmiňoval ty americké kampusy jako mírové, jako příklad mírového hnutí. V českých médiích často je to spíš teda ale semeniště antisemitů. Jak ty to sleduješ, tu debatu jako na amerických kampusech, nebo?
No, já možná s dovolením trošku z té otázky uteču, ale jenom proto, abych to jako vysvětlil. Jo. Já si myslím, že to, v čem je ta česká mediální diskuze pro mě jako problematická, je právě v tom, že vytváří jako naprosto, řekl bych, jako nepřátelské dva póly. Jo, lidé, kteří takzvaně mají nebo skupiny, které takzvaně podporují Izrael, jsou lidé, kteří brání Židy, židovské oběti a jsou proti terorismu. A vedle toho lidé, kteří upozorňují na práva civilistů v Gaze, kteří nosí palestinské vlajky, kteří zpochybňují ten způsob řešení konfliktu ze strany Izraele, anebo volají potom, aby se zastavila palba. Jo, tohle ale nejsou takhle homogenní tábory. Jo, to nejsou dvě skupiny, a teď nemyslím jenom v Americe, ale i u nás. To nejsou dvě skupiny, které by byly takhle vyhraněné. Někdy ano, někdy ne. A třeba v těch amerických kampusech se toho účastní poměrně jako významná část jako židovských studentů a studentek. Jewish Voice for Peace, pokud vím, třeba je jedna z organizací, která je zmiňována i v těch mediálních výstupech, třeba i o těch agentur celosvětových a podobně. To znamená, není to o tom, že by proti sobě stáli Židé a Arabové, nebo jako nějaká konzervativní a levicová jako mládež. Jo? Asi to tyhle parametry taky nabývá, ale to, co kritizuji, je, že ta média vytváří představu, že jsou tady jako antisemité a vedle toho lidé, kteří chrání Židy.
A zároveň ale často, že i možná v souvislosti s tou mediální praxí naskakujou na ty polarizační momenty, to znamená vytahují excesy na jedný, většinou teda spíš jenom na jedné straně, popravdě, ale nesnaží se to třeba prezentovat v nějaké jako komplexnosti a hloubce.
Jo. Já teda myslím, že by ono by možná za mediální analýzu stalo samo o sobě jako americký kampus v české konzervativní publicistice, jakože jak to tam vypadá, pojďme hůř než v Gulagu, jakoby podle fantazie některých novinářů, ale to pardon.
To bych ještě jakoby vlastně taky řekl, že tam je ještě jeden rozměr, který se do té české diskuze, a teď nemám na mysli úplně jako přímo zpravodajství, v tom asi ne, ale řekněme třeba potom v těch diskuzích, které jsou na to navázané, nebo v některých komentářích, tak tam je samozřejmě potom taková ta mytologie toho, že to jsou ty progresivistické levicové kampusy a tak dále. Když se na to podíváte, tak samozřejmě do jisté míry můžeme hovořit o tom, že to celosvětové globální hnutí, které zas říkám, je velmi jako diverzifikované, jsou tam jako rozmanité hlasy, které upozorňuje na nebo kritizuje vlastně ten postup Izraele v Gaze, tak samozřejmě, že v něm jsou tyto hlasy, ale jsou tam i jiné hlasy a já si myslím, že to právě přispívá k tomu, že nejenom, že se jakoby znemožňuje možnost nějaké diskuze, ale hlavně je naprosto nerealistický obraz toho, co se děje. Jo, protože ten, a mimo jiný, ono to je i o tom, jako když se řekne, že něco začalo 7. října. Jo? Ano, toho 7. října došlo k jako bezprecedentnímu teroristickému útoku. Já sám ho považuji za teroristický útok i podle definice a považuji ho za naprosto neobhajitelný. To jsem vždycky říkal, říkat budu, a jestli mě někdo jako nařekne z toho, že jsem antisemita, tak mu klidně řeknu, že naprosto nesouhlasím s takovýmhle způsobem boje. Já si myslím, že to bylo špatně. Ale nemůžeme se tvářit, že to přišlo jako blesk z čistého nebe. Je to prostě součástí nějaké historie toho Blízkého východu. A já to řeknu jenom jako jedním příkladem. Já nejsem odborník na Blízký východ, ale v těch médiích se vlastně vytváří, nebo můžeme to interpretovat tak, že se v těch českých médiích vytváří představa, že pokud teda jakoby Izrael zabije všechny členy Hamásu, tak to skončí. Mm-hmm. A to je ten realismus, který v tom mám. To neskončí, že jo? To je problém, který se týká jako ještě jiných věcí.
Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořiďte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.denikalarm.cz.
Já bych teďka citoval tebe, ty ve svém sloupku pro A2, který jsi pojmenoval v českých médiích Nemá Gaza tvář ani hlas, píšeš, že, cituji, velké konflikty jsou pro česká média srozumitelné jen jako příběhy o dobru a zlu. Konec citace a teď otázka za milion. Proč to tak je?
No, to je teda otázka za milion a jako pokud teda zůstaneme u tohoto konfliktu a já bych k němu možná ještě jakoby přidal další, který probíhá a vlastně ta česká média ovlivňuje hodně a to je Rusko a Ukrajina, tak si myslím, že to je proto, že my máme nějakou historickou zkušenost, kterou používáme k tomu, abychom četli jakoby to, co se děje jako zahraničí. Někdy to může docela fungovat. Jo? To znamená třeba Ukrajina, Rusko je přesně ten druh konfliktu, ve kterém to docela funguje, když používám slovo docela, tak říkám, že si myslím, že ta zkreslení, která tenhle mýtus vlastně vytváří potom v té realitě, jsou pro mě osobně jakoby v té mediální etice jako obhajitelná, jako nějaká třeba obrana skutečně nějakých hodnot demokratické svobodné společnosti a podobně, protože Putinův režim je prostě naprosto nesvobodný, to je jako jednoznačný a jde o jednoznačnou agresi prostě jednoho státu na druhý. S čím už bych měl trošku víc problém je ta demonizace jakoby Rusů, že jo, jako civilistů, ruských civilistů, to že nám to vlastně znemožňuje potom porozumět tomu, co se zase v Rusku děje, s jakými náladami to souvisí, ale to bych skutečně přinechal odborníkům na tu oblast. Ale říkám, tam to docela funguje. Ale ta zkušenost absolutně nemůže fungovat, ta naše zkušenost s Ruskem, ta naše zkušenost s totalitami na Blízkém východě. Jo, tam si myslím, že je mnohem příhodnější hledět na to skutečně optikou, řekněme, postkoloniální. A s tou my vůbec nemáme v tom veřejném prostoru zkušenost. Na rozdíl třeba těch Spojených států, na rozdíl od zemí, jako je Francie, že jo? Německo, Belgie, které si tím prošly v 20. století.
Napadá ti nějaký příklad konfliktu válečného, kdy jsme třeba, na který jsme se touhle perspektivou nedívali?
Teď jakože jsme se nedívali to...
Dobro a zlo, jakože vlastně no, takhle investovaně do něčeho jako emocionálně.
Jo,
já mám pocit, že to je fakt strašně častý.
Jo. No. A vypadá to, jako by to ani jinak nešlo.
Já si myslím, že takové příklady existují. Já zůstanu zase u médií, nebudu dělat, že jsem expert na válečné konflikty, ale když se podívám do těch médií a vztáhnu se zpátky k tomu roku 2015, tak si myslím, že tady to vlastně bylo docela viditelné v rámci války v Sýrii. Pokud bychom se dostali na úroveň Daeše, takzvaného Islámského státu, tak samozřejmě už to dobrozlo jakoby bylo jako nějak postavené, ale bylo postavené jako, že Islámský stát a Evropa. Jo, takže tam si myslím, že ta mediální reprezentace byla postavená takto. Ale pokud se podíváme třeba na to dění v Sýrii a vzpomeňme si, nebo radši nevzpomínejme, ale vzpomeňme si na ty dronové záběry toho Alepa, které vypadaly jak z Falloutu, prostě jak z nějaké počítačové hry, skutečně zničené město totálně. A v té době vlastně si vzpomeňme, že ta média skutečně jako měla problém primárně s uprchlíky, s migranty, s teroristy a vlastně nebyla schopná uchopit ten konflikt tím dobrem a zlem, protože to nejde. Protože přesně tenhle mechanismus selhává. Tam jde o něco jiného, je to mnohovrstevnatější a ještě bych k tomu teda přidal to, že samozřejmě tam je i ten problém toho takzvaného arabského jara, které tomu předcházelo a které my jsme si, jako teď trošku sociologizuju, myslím si, že my jsme si to jako společnost česká nejen v médiích trošku jako překládali jako skutečně demokratizační proces, že teď tam všude bude společnost jako u nás, jo? Ale to jsou země, které mají jinou historickou, sociálně, ekonomickou a politickou situaci.
Tak ono už to jméno, že? Arabské jaro. Ale co se naznačovalo nám?
68. Já jsem se ještě chtěl dostat těm negativním příkladům praxe, české mediální praxe, protože mě by zajímalo, co je možné dělat třeba se situacemi, kdy jsou novináři a novinářky trestáni, občas i vyhazováni za snahu, vlastně je pouhou snahu přinést tu palestinské perspektivy. Jo, já mluvím o tom příklad, mám na mysli příklad novinek Lindy Bartošové ve Spotlightu, o kterém se mluvilo, nebo případě České televize i reportáži z Gazy. Proč k tomu vlastně dochází? Jako proč je to takový problém vůbec nechat zaznít tu palestinskou perspektivu?
Tak kdybych na to odpověděl jako lidsky, tak bych odpověděl, že to se fakt musíte zeptat jako těch lidí v těch redakcích. A když si teď jako přestoupím do nějaké své role společenského vědce, tohle pojmenování nemám rád, ale dobře,
nic
dejme
jinýho,
to. Nic jinýho nezbývá. Já si myslím, že to je prostě proto, že my máme pořád takovou jako iluzorní představu o tom, že novinařina a média stojí mimo tu společnost, ale novináři a média jsou součástí společnosti a ve svém myšlení, v tom, jak pracují, v tom, co vidí kolem sebe, tak jsou navázáni na to, co se děje v té společnosti, na nějaký kulturní vzorce, mytologie, už jsme o tom hovořili, to znamená nějaké představy o dobru a zlu a tak dále. Takže jako já si skutečně nemyslím, že by docházelo, nebo že by většina těch novinářů a novinářek, kteří třeba řeknou ne, teď tady tu Jaru nebo někoho nebudeme vysílat, protože podle mě pro palestinská, takže by to dělali takzvaně ze zlého úmyslu. Já věřím naprosto tomu, že to dělají, protože si myslí, že brání spravedlnost, lidskou důstojnost a podobně. Tomu jako zcela věřím. Co si myslím, že ale problematické je, že tím pádem si vytváříme jako i falešnou představu sami o sobě a nejenom jako novináři a novinářky, ale i další odborníci, že můžeme stát mimo. Jo? My jsme součástí té společnosti, my jsme součástí těch vzorců a měli bychom to reflektovat. Takže když nějaké médium řekne, my si myslíme, že Izrael je zcela v právu, že se má takhle tvrdě bránit, pokud tohle vyhlásí jako editoriální politiku a pak si ji budou držet, tak za mě to je čitelné, transparentní vůči čtenářům, nemusíme s tím souhlasit, OK, ale je to tak.
Ale musíme to vědět.
Přesně,
že to
tak.
Musíme ale zaznamenat nějaký jako etický zdůvodnění těchto postupů ze stran redakcí.
Ne. Jenom to, že jsou to pro
se mohli bavit.
Ne, jenom že jsou to zase, že je to prostě pro palestinské vyjádření, no. Čili jakoby ano. V druhém plánu tam cítíte, že je to vyjádření té redakce, která říká takovýhle druh vyjádření my nechceme mít ve svém médiu, ale říkám za mě zase tohle já budu brát ve chvíli, kdy to médium se k tomu otevřeně postaví. Jenže tím by ztratilo vlastně jakoby tu svoji legitimitu jako toho neutrálního objektivního média.
Na to jsem se teď chtěl zeptat, jako jestli to posuzuješ právě optikou ty objektivity, že musí být média, musí vyváženě informovat o obou stranách jakéhokoliv konfliktu, anebo je pro tebe důležitější, aby bylo transparentní ohledně těch setů hodnot, který vlastně zastává?
To se nevylučuje podle mě. Jo, ta objektivita, ona má více složek. I v tom svém jakoby tradičním vymezení součástí objektivity není jenom faktičnost, to znamená, že to musí být pravdivé věci, nebo vyváženost, o které už si mluvil, a je tam třeba i relevance. To znamená, jestli to, co se prezentuje, skutečně k tomu patří a třeba celistvost, jestli není něco vynecháno, nějaký podstatná informace. To znamená, ta objektivita je ještě trošku mnohovrstevnatější, než jenom, že dáme prostor jedné a druhé straně. No a druhá součást té otázky, ta transparentnost, to zase si myslím, že je prostě základem toho vztahu důvěry toho novináře a novinářky k té veřejnosti. A my skutečně v tuhle chvíli vidíme, že Česko patří v Evropě jako na chvost zemí z hlediska důvěry veřejnosti ve zpravodajství. Jo, sice se velmi často říká, že máme třeba média veřejné služby, která jsou důvěryhodná, ale tam je potřeba si uvědomit, že ta veřejnost vnímá tu značku. To znamená, je logické, že budou média veřejné služby důvěryhodná. I pro mě jsou důvěryhodnější než jiná média, protože třeba se podílí na výrobě výborných dokumentů, že jo? Dělají spoustu super skvělé práce a není to jenom o tom zpravodajství. Ale když si jdeme do segmentu toho, jako jak se Češi tváří na zpravodajství a Češky, tak ta důvěra je nízká.
Mm-hmm.
Já jsem se chtěl zeptat, jak by to mělo vypadat ideálně.
Jo, mě zajímalo ty zdroje, ty nedůvěry.
To už je takový...
Si vyberte, no.
Vyber se. Dobře, tak
Pavle. No tak, ne, tak neklidně zdroje nedůvěry, jako jestli to víš, tak nám to řekni.
Zdroje nedůvěry. Tak jestli to vím, já si něco myslím a to, co si myslím, je zase založené na nějakém mém, jako řekněme, společenskovědním pozorování té reality, ale myslím si, že tady není jako jeden ze zdrojů. Jo. Ty zdroje určitě jdou zhora, to znamená, řekněme, té politické soutěže určitě velkou roli, kterou nemůžeme podceňovat, tady má nějaký geopolitický rozměr toho, že to, co dnes nazýváme dezinformacemi, fake news, já bych použil staré dobré slovo propaganda, samozřejmě působí taky do toho veřejného prostoru, rozbíjí ho jednoznačně. Pak je tady určitě to, že ta česká žurnalistika vlastně dodnes nemá, a to říkám i na základě velkého mezinárodního výzkumu, který jsme teď dělali, Horizonty 2020, teď jsme ho dokončili a skutečně my nemáme nějaké stabilní samoregulační mechanismy. Novinářská organizace je slabá, novináři víceméně ji ignorují, tiskovou radu nemáme, ombudsmani a ombudsmanky mají pouze média veřejné služby, nebo respektive je to nástroj, nebo nějaké ty nástroje pro komunikaci s veřejností jsou slabé. Mohl bych pokračovat dál. To znamená, jakoby ta nedůvěra má spoustu různých vrstev a já bych si dovolil ještě k tomu teda přidat to, že myslím, že zapomenou, že samotná česká společnost za poslední dekády prochází poměrně velkými vnitřními proměnami, o kterých by asi měli mluvit sociologové, ale které mají charakter ekonomický, sociálně, politický a to se do toho taky odráží. Je tady spousta lidí, kteří se cítí být nereprezentovaní v těch médiích.
Uhum. A tak teďka z trochu jiného soudku, jak by podle tebe, nebo jestli existuje nějaký klíč, řekněme, nebo nějaký teoretický východisko, podle kterého vybírat jakoby experty a ty hlasy do veřejného prostoru tak, aby byli jako reprezentovaní právě pokud možno všichni nebo co nejvíc lidí?
No, to je velmi dobrá otázka. Já si zaprvé myslím, že se to bude lišit podle toho, o jaké médium jde. Pokud to bude médium veřejné služby, tak asi bude mít trošku jiný principy a pravidla než jiná média. Česká televize například a Český rozhlas ctí takové to pravidlo, že by tam měla být nějaká diverzita, že by měly být z různých univerzit. Jo? To si myslím, že jsou jako dobré principy. Já si ale myslím, že ta obecná odpověď by vlastně neměla jít přes experty, ale měla by jít přes to, že by ta média obecně měla vnímat, jak je ta společnost strukturovaná a pak si říct, jestli chce sloužit k tomu, aby podporovala tu veřejnou diskuzi napříč tou společností, napříč sociálními třídami, kulturními vrstvami a tak dále, anebo jestli si vyberou jednu z těch skupin a budou jakoby pro ně. Jo. To jsou jakoby podle mě dvě rozdílné otázky a pokud se rozhodnou, že jsou pro jednu z těch skupin, ano, můžeme pak říct, jsou angažovaná, můžeme použít nějaký jiný pojem, ale když budou transparentní, když to řeknou, jo, my jsme takhle jako směřovaní, tak je to za mě jako v pořádku, protože já potom jako čtenář nebo čtenářka vím, jako co čtu. A ta média, která si tohle neřeknou, tak já od nich očekávám, že mají být nestranná v tom slova smyslu, že mají fungovat jako ti animátoři, facilitátoři ty veřejné diskuze. No a pak bych očekával, že budou sami aktivně vyhledávat ty pouště, ta místa, kde jsou ty lidé, kteří prostě nejsou reprezentovaní, jejich příběhy se do médií nedostávají, jejich hlas není slyšet a budou. Ne, že jim tam dají prostor, ale oni to vlastně jakoby budou schopni přeložit do toho mediálního jazyka. Protože když někdo nikdy v médiu nebyl a vy byste si s ním jenom udělali rozhovor, tak ho vlastně můžete velmi ponížit a ztrapnit.
No, je to k ničemu vlastně. No.
Ale k tomuhle, jestli to správně chápu, teda v českém mediálním prostoru moc nedochází, tady k týdle.
No dochází to tak, že začaly vznikat, jsem za to rád, média, která právě si jakoby vybírají určitou skupinu nebo řekněme určitý segment té společnosti a takzvaně za ně kopou. Konec konců Alarm je toho příkladem a jak jsem říkal, za mě to prostě v pořádku. Jak Alarm, tak Deník referendum a další podobná média. A když vezmu z druhé strany, jak třeba jako to Echo 24 a podobně, jsou média, která vlastně poměrně jasně transparentně dávají najevo, co je jejich, jakoby, co je ta část společnosti, které se věnují. Jo, a to je za mě úplně v pořádku a dokonce si myslím, že se to nemusí vylučovat s objektivitou. Protože objektivita vlastně neznamená, že nemáte editoriální politiku.
Tak to jsme rádi, Honzo, že to nevylučuje s objektivitou. Mám ještě nějaký dotaz závěrečný?
Jsme se tady bavili o hodně o dobru a zlu a o konfliktu jako Izrael-Palestina a zároveň Rusko-Ukrajina, kdy vlastně v té ukrajinské realitě, tak tam vlastně tam nikdo nemá problém s tím, že jakože všichni vlastně jakoby straníme Ukrajině, já jako taky to nemyslím jakoby jinak, ale jak v takovýmhle případě, kdy třeba je jednoznačná ta jakoby politická náklonnost, kdy prostě Rusko naprosto oprávněně považujeme prostě za jakoby zlo, když to takhle řeknu, tak jak potom vlastně dělat dobře tu novinařinu, aby právě nedocházelo kde, i klidně k dehumanizaci těch nepřátel, protože oni nepřestávají být lidmi, protože jsou ve státě jako hrozivýho diktátora.
Jasně, to je velice jednoduchá otázka, to byla teď ironie. Tak jo, ale ne, já si myslím, že je to dobrá otázka. Já bych začal ty dehumanizace. Dehumanizace z hlediska vlastně toho psychologického jako není něco, čeho bychom se mohli vzdát, jako to je nějaký proces, který nám probíhá v našich hlavách, v naší psychice a je to vlastně proces, jak bych řekl, obraného mechanismu. Jo. Bezesporu Češi dehumanizovali nacisty. Jako určitě. Jo. To jsou věci, které jsem schopný přijmout, že Ukrajinci dehumanizují Rusy. Jo. Já nevidím důvod, proč bych jim to měl vyčítat. Ale problém je tak, že stejně tak jako si myslím, že se nemá vytvářet představa, že když máme nějaký pluk rotu nebo něco, která provede nějaký zvěrstva, jako třeba v Buči, takže se o nich máme vyjadřovat nějak jako pseudofouzovkách korektně. To ne. Ale jde o to spíš si uvědomit, že ten mechanismus té dehumanizace nesmí se sloučit s kolektivní vinou. Nesmí se vytvářet představa toho, že všichni lidé v Rusku fungují úplně stejně jako... A druhá věc, teda ještě, kterou bych se zapomněl k tomu dodat, a ještě si taky uvědomit, že ti lidé, kteří bojují na té Ukrajině, myslím, i ti Rusové, taky vlastně jakoby vychází z nějakého kulturního, politického podhoubí. Jsou tam lidé, kteří jsou kriminálníci, to dneska víme, že to je propustka z vězení, ale zároveň jsou tam prostě nějaký mladíci na verbování po škole, který vlastně vůbec netuší, co se kolem nich děje, čímže neomlouvám, to nikoho neomlouvá, že se na tom podílí, to samozřejmě, že ne, ale zase je to trošku jiný příběh. Jo, to znamená, jak správně, no v té generální otázce, jako stát na té straně vlastně té oběti, což v tuhle chvíli samozřejmě Ukrajina jednoznačně je, ale když už jdeme do detailu a když se bavíme o nějakých konkrétních lidech, jevech, skupinách a podobně, tak upozorňovat na to, co se děje, abychom viděli tu realitu plastičtěji a realističtěji, no. Jako zní to takhle jako taková knížecí rada, ale já fakt si nemyslím, že by to znamenalo, nikdy jsem nepodporoval takovýto 15 minut pro a 15 minut proti, to je o něčem jiným.
Mm-hmm. Jo, já myslím, že je super odpověď, dík.
Tak děkujeme.
Taky děkuju.
O analýze zpravodajství České televize v informování o válce v Gaze, přístupu českých médií k tomuto v konfliktu a dalších etických aspektech novinářské práce jsme si v dnešním díle povídali s etikem médií Janem Motalem z katedry mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Díky moc.
Není zač.
Tak a můžete přeskakovat. Děkujeme taky vám posluchačům.
Nepřeskakujte, poslouchejte.
Děkujeme taky vám posluchačům a posluchačkám Kolapsu za to, že nás posloucháte, za to, že jste to doposlouchali až teď a za to, že nás máte pořád rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit a ještě jste tak neučinili, tak můžete jít na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde se dozvíte, jak na to. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů i našeho podcastu Kolaps. Moc krát díky všem, kteří nás už podpořili. Díky moc.
Děkujeme. To už je z dnešního Kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Lilbit se loučí Jan Bělíček.
Pavel Šplíchal.
A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau.
Čest.